Viņa bija lieliska, viņa bija pārsteidzoša un parādīja ļoti spēcīgu sniegumu un izdarīja labāko, ko spēja. Un ļoti žēl, ka spriedums bija tik stingrs. Man ļoti žēl, jo viņa to nav pelnījusi. Viņa izdarīja visu, kas viņai bija jāizdara, izņemot kombinēto griezienu, bet viņa pati, nokāpjot no ledus, labi to saprata, ka nav izdevies, bet pārējo viņa izdarīja lieliski. Priekšnesuma laikā es neredzēju to, ko redzēja tiesneši, bet es tiešām vēlētos vēlreiz redzēt liecienus, jo manuprāt, tie bija labi, un es biju ļoti pārsteigts par zemu novērtēto apgriezto dubulto akseli. Pēc tā, ko es redzēju, Tas nebija taisnīgi.
From the action that I saw, it's unfair. The job will continue. We have so much work. I mean, from this experience we know that there is a lot of work and
Mūsu kopīgais darbs ar Latvijas daļas lidotājiem turpināsies. Mums ir daudz ko darīt. Mājās atgriezīsimies pilni enerģijas un motivācijas strādāt. Mēs esam ļoti smagi strādājuši un strādāsim vēl smagāk.
From this experience and we'll go home and we'll work even harder than we did.